Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ганна Балахович, нашыя сённяшнія тэмы.
Ці могуць беларусы законна ваяваць у замежных арміях?
Участие белорусских граждан в боевых действиях за рубежом в целом носит антисоциальный характер, способствует формированию условий профессионально подготовленных и прошедших кровь боевиков.
На волю вышел былы кіраўнік хоккейного «Динамо».
И он вышел не просто так. Ему изменена мера утримання за ареста на подписку об невыезде.
У Беларуси могут забаранить кавер-бенды.
Для того, чтобы кавер-бенду законно, например, выступать, должен быть договор, дающий право исполнять соответствующие музыкальные произведения.
Это и дальше у программы «Евразум» тягом ближайшей годины. «Евразум». «Евразум». Главная информационная программа «Еврорадио».
Беларусы, якія воюють за мяжой, псують міжнародны рейтинг нашей краіны. Про гэта ў панядзелак заявіў старшыня КДБ Валер Вакульчык.
А для того, каб нашыя суайчыннікі не білі па іміджы Беларусі, депутаты парламента днямі прынялі папраўкі ў закон аб экстрэмізме. Цяпер крымінальная адказнасць будзе накладацца на беларусаў не толькі з знаёмніцтва, але і за добраахвотны ўдзел у баявых дзеяннях.
Аднак ці будуць караць беларусаў, якія воюють за мяжой у афіцыйных войсках, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
У мэтах профілактыкі КДБ прапануе караць за ўдзел у баявых дзеяннях за мяжой не толькі наёмнікаў, але і добраахвотнікаў, якія рызыкуюць жыццём не за грошы, а за ідэі. Старшыня КДБ Валеры Вакульчык не хавае, асцерагаюцца не мэтаў, з якімі беларусамі едуць ваяваць, а вопыту, які яны там набываюць.
Участие беларускіх граждан в баявых дзеяннях за рубежом в целом носіць антысацыяльны характар, способствует формированию условий профессионально подготовленных и прошедших кровь баявікоў.
Як вынікае з тлумачэння старшыні КДБ, караць за ўдзел у войнах за мяжой будуць не толькі тых, хто некуды едзе на свой страх і рызыку, але і тых, хто падпісвае афіцыйныя кантракты з дзяржаўнымі структурамі, да прыкладу, з французскім замежным легіёнам. Па словах Вакульчыка, яны трапляюць пад дзеянне адпаведнага артыкула змененага Административно-криминального кодекса.
Если исходить из законодательства, то то, что он находится в вооруженном регионе, это еще ничего не значит. Но если оно, лицо, принимает участие в вооруженных конфликтах за рубежом, значит, по сути дела, действие этой статьи распространяется в том числе и на данное лицо.
Таким чином, служить у легионе ты можешь спокойно, але коли накировывать, выконывать боевую задачу у некую, до прикладу, африканскую краину, то мусишь сказать своему командиру, а я не поеду, бо по вертанню у Беларусь мяне могуць асудзіць за ўдзел ва ўзброеным канфлікце за мяжой. Іншая справа, што служба ў легіёне аўтаматычна дае замежніку французскае грамадзянства. Ды і наўрад ці хто з іх пасля гэтага вяртаецца ў Беларусь. А вось як быць з тымі беларусамі, якія падпісваюць кантракт на службу ў расійскім войску. Іх жа могуць разам з астатнімі накіраваць для ўдзелу ў антытэрарыстычнай аперацыі дзе-небудзь на Каўказе ці паўдзельнічаць у невялікай ваеннай аперацыі, да прыкладу, у Сірыі. Іх таксама чакае беларуская лава падсудных. Удакладніць гэты нюанс у старшыні КДБ не атрымліваецца. Падчас свайго з'яўлення 4 і 5 красавіка ў парламенце ён катэгарычна адмаўляецца адказваць на пытанні журналістаў. У прэс-службе КДБ адказу на маё пытанне пра беларускіх кантрактнікаў у расійскім войску і іх адказнасці па беларускім заканадаўстве таксама не маюць. Але ваенны эксперт Александр Алесін супакойвае, на такіх беларускіх удзельнікаў узброеных канфліктаў за мяжой дзеянне закона не распаўсюджваецца.
У нас же общее оборонное пространство. Граждане равны в выборе профессии, работы и так далее. Работа в армии по контракту и службе – это такая же профессия, и здесь нет ограничений, в принципе. Если у нас совместная группировка войск, совместное оборонное пространство, поэтому, как говорится, служа в российской армии, он тем самым как бы защищает интересы Беларуси.
И в данном выпадку это тычется как уделу беларуса-контрактника у складе российского войска у антитеррористической операции у каким-нибудь Дагестане, так и его уделу у военной операции у одной из соседних с Россией краин. Тем более, что, коли казать про опошний вариант, российские войски официально у таких замежных конфликтах не удельничают. Их там нема. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Калі казаць пра тое, дзе за мяжой ваююць беларусы, то часцей за ўсё гаворка ідзе пра Украіну. Днямі адзін з кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных справ Беларусі Мікалай Крапянкоў заявіў, што яго ведамства распачало 135 крымінальных справ на беларусаў, якія ваююць на Донбасе.
Дарэчы, яшчэ на пачатку сакавіка міністр унутраных справ Ігар Шуневіч казаў, што ўсяго ва ўкраіне 140 наёмнікаў з Беларусі. У сваю чаргу украінскі бок не кажа, колькі дакладна беларусаў ваюе на Донбасе. Але па інфармацыі прэс-службы ўзброеных сіл Украіны агулам на баку Кіева змагаецца каля 1000 замежнікаў.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошнім часам па краіне прайшла хваля гучных затрыманняў вядомых асобаў. Сярод іншых за краты патрапілі алігарх Юрый Чыж, IT-менеджер Віктор Пракапеня, кіраўнік Сервалюкса Яўген Баскін, а таксама менеджеры хакейнага клуба «Дынама Мінск» Максім Суботкін і Уладзімір Берашкоў.
Спартовых менеджераў вінавацяць у раскраданні сродкаў клубу, а бізнэсоўцаў у фінансавых махінацыях і ва ўхіленні ад падаткаў. Праўда, некаторых з іх следчыя ўжо выпусцілі з-за кратаў. Так на свабодзе апынуліся Віктор Пракапеня і Яўген Баскін.
А 6 красавіка стала вядома, што на волю выйшаў і былы кіраўнік хакейнага «Дынама» Уладзімір Берашкоў, на якіх умовах даведаемся ў нашым рэпартажы.
У сераду 6 красавіка былы генеральны менеджар хакейнага клуба «Дынама Мінск» Уладзімір Берашкоў выйшаў са стен следчага ізалятара. У няволі хакейны функцыянер і вядомы беларускі спартовы журналіст знаходзіўся са жніўня 2015 года. Як распавялі Еўрарадыё Генпракуратуры, дзе дагэтуль знаходзяцца матэрыялы па крымінальнай справе, Берашкоў выйшаў пад падпіску аб нявыездзе. Суда ён будзе чакаць дома, тлумачыць нюансы Пётр Кісялёў, начальнік аддзела інфармацыі і сувязяў з грамадскасцю Генпракуратуры.
Ён выйшаў не проста так, яму зменена мера ўтрымання з арэста на падпіску аб нявыездзе. Вось і ўсё. Садзейнічаў следству, шкоду гэту вярнуў, раскаяўся.
Кісялёў адзначыў, што другі фігурант справы, былы гендырэктар «Дынама Мінск» Максім Суботкін, па-ранейшаму застаецца за кратамі. Сям'я Суботкіна чакала яго вызвалення, але экс-гендырэктара так і не выпусцілі.
Вы мне наварат сасілі новае, спасибо вам большое. Перезваніце, если у мне што-то будзе, я вам скажу.
Нагадаем, што былыя кіраўнікі ХК «Дынама Мінск» знаходзіліся ў няволі са жніўня 2015 года. Гендырэктара Максіма Суботкіна абвінавацілі ў злоўжыванні ўлады альбо службовымі паўнамоцтвамі. Паводле версіі праваахоўнікаў, ён самавольна заснаваў прадпрыемства «Маркетинг ХК «Дынама», у межах якога прызначаў сабе штомесячную зарплату 45 мільёнаў рублёў. А таксама заключыў праз гэтае прадпрыемства фіктыўную дамову на 400 мільёнаў. Дарэчы, існаванне такіх прадпрыемстваў, якія займаюцца працай з рэкламадаўцамі, нармальная справа для кантынентальнай хакейнай лігі, дзе выступае «Дынама». Існуе нават аналагічная «КХЛ Маркетинг». Але праваахоўнікі настойваюць, што істотная шкода сапраўды была нанесеная. Уладзіміра Берашкова абвінавацілі ў раскраданні шляхам злоўжывання службовым становішчам. Хоць ідучы на пасаду ў ХК «Дынама Мінск», ён казаў, што пайшоў на рызыку, але хутчэй звязаную з лёсам газеты «Прэсбол», якой давялося пакінуць.
Я совершенно твёрда ўже асазнаваў, што я ўже стары пень, і, в прынцыпе, з мяне ўже, кроме такіх эмоцій, нічого больше не сыпецца, да?
Атрымаўшы пасаду ў «Дынама», паводле версіі праваахоўнікаў, ген-менеджер фармальна аформіў клубе знаёмага, якому прызначыў штомесячную зарплату ў 15 мільёнаў. Таксама гэтай асобе рэгулярна выплачваліся прэміі на суму ад 80 да 160 мільёнаў. У выніку з рахунка гэтай асобы, як запэўнівае следства, Берашкоў асабіста зняў 1 мільярд 90 мільёнаў рублёў. Сёлета ў лютым кіраўнік следчага камітэта Беларусі Іван Наскевіч паведаміў пра тое, што Берашкоў і Суботкін напісалі прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі, а таксама кампенсавалі фінансавую шкоду, нанесеную клубу. Гэта каля 3 мільярдаў рублёў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам хваля затрыманняў за фінансавыя махінацыі можа пракаціцца па ўсім свеце. Справа ў тым, што днямі сусветныя СМІ апублікавалі так званы панамскі архіў.
Гэта дакументы, якія апісваюць схаваную ў афшорах уласнасць палітыкаў, бізнэсоўцаў ды шэрагу вядомых асоб. У спісе сярод іншых апынуліся імёны прэзідэнтаў Аргентыны і Украіны, кіраўніка ФІФА, таксама футбаліста Ліанэля Месі.
А прэм'ер-міністр Ісландыі пасля таго, як яго прозвішча апублікавалі ў панамскім архіве, сышоў адстаўку са сваёй пасады.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Єврорадо Євроновини. Консультативний референдум у Нідерландах по ратифікації погодження об асоціації з Україною і ЄС з'являється часткою більш широкої стратегії, яку Крим приміняє для ослаблення Європейського Союзу. Про це заявив євродепутат П'ятрас Ауштравічус у коментарі українським СМІ. На думку парламентарія, у кампанії у слід підтримку виходу Британії з Європейського Союзу так само є російський слід. Ауштравічус відзначив, що організатори референдуму у Голландії маніпулюють громадською думкою голландців, що з'являється часткою більш широкої російської стратегії. Нагадаю, що 6 красовика у Нідерландах пройшов референдум по ратифікації погоднення об асоціації поміж Україною і Європейським Союзом. У двох аеропортах Варшави у авторок увечері евакуювали пасажирів за повідомлення про бомбу. У сувязі з інформацією про вибуховку евакуація відбулася у аеропорті ім'я Шопена у Варшаві і у Модліні, неподалік від польської столиці. Про це повідомляє польське радіо. Інформацію об закладеній бомбі служби аеропорту отримали каля 18 години. У виніку з аеропорту Модліні було евакуювано каля 400 чоловік, а з аеропорту ім'я Фредерика Шопена – 300. Інформація про бомбу у гэтых аэрапортах опинулася фальшивкой, а зламисникам, які повідомив про вибуховку, поліція уже затримала. Нагадаю, що 28 сакавіка аеропорт у Модліні уже евакуировали за лживих повідомленняў про бомбу. 28-гадовага жыхара Польшы, які вырашыў пажартаваць таким чынам, затрымалі і цяпер яму пагражае до 8 гадоў турэмнага зняволення. Фінская організація «Допомога беженцам» обвестила ім'я беженки і беженця года. Про гэта повідомляє Фінське радіо. Уладальником премії «Беженець года» став турецький курд Алі Єрея Жирай. Ён приїхав у Фінляндію у 11-гадовому узрості у початку 90-х годів минулого стагоддзя по лінії уз'єднання сям'ї. У Фінляндії ён заснаваў цэнтр перакладчыцкіх паслуг і сетку піцэрый. Єрей Жирай заахвочвае іншых мігрантаў займацца прадпрымальніцтвам. Бежанкай года абралі Рыту Кастаму з Руанды. Яна збегла са сваёй краіны 18 гадоў таму ў час геноциду і прыехала ў Фінляндію са статусам бежанца па квоце ААН. Кастама працуе ў харчовай краме і валодае ўласнай бухгалтарскай фірмай. Яна раіць усім усікачам актыўна ўключацца ў грамадскае жыццё Фінляндыі, вучыцца і займацца хобі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і Раман Усцінаў.
У аўторак парламент ухваліў праграму дзейнасці беларускага ўраду на бліжэйшую пяцігодку. Прадставіў дакумент прэм'ер-міністр краіны Андрэй Кабякоў.
Па словах чыноўніка, каб палепшыць эканоміку, ўжо ў верасні ў Беларусі пачнецца сур'ёзнае рэфармаванне дзяржаўных арганізацый, а міністэрства гандлю ўжо ў хуткім часе зменіць сваю назву.
Пра тое, ці закрануць змены іншыя міністэрствы і ці патрапяць яны пад аптымізацыю, пакуль невядома. А як увогуле выглядае беларуская сістэма ведамстваў у параўнанні з суседзямі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Прэм'ер-міністр Беларусі Андрэй Кабякоў 5 красавіка паведамляе, што функцыі міністэрства гандлю будуць змяняцца.
Па паручэнню прэзідэнта сейчас уточняецца функцыі міністэрства торговлі. Это будет міністэрства не просто міністэрства торговлі, а міністэрства антимонопольнага регулирования і развіцця конкуренцыі.
Сёння ў Беларусі 24 міністэрствы. Да прыкладу, у суседняй Украіне, насельніцтва якой у 4 разы большае за беларускае, усяго 17 міністэрстваў. У невялікай Латвіі 13, сярод якіх ёсць такія незвычайныя для нашага слыху, як міністэрства дабрабыту, хоць асобна існуе Мінфін і Мінэканомікі. А міністэрства аховы асяроддзя і рэгіянальнага развіцця спалучаныя ў адно. У суседскай Польшчы міністэрстваў таксама меней 18. Сярод іх інфраструктуры развіцця, міністэрства адміністрацыі і укаранення інфармацыйных тэхналогіяў, асобна існуе Міністэрства нацыянальнай адукацыі і навукі і Міністэрства вышэйшай адукацыі. За фінансы і дзяржаўную казну таксама адказваюць два розныя міністэрствы. У Грузіі пасля рэвалюцыі ружаў былі праведзеныя рэформы многіх ведамстваў. Некаторыя, такія як Міністэрства эканомікі і гандлю, злучылі, некаторыя наадварот падзялілі. З'явіўся і шэраг новых, да прыкладу, Міністэрства еўрапейскай і еўраатлантычнай інтэграцыі, Міністэрства па пытаннях міграцыі, Міністэрства прымярэння і грамадзянскага раўнапраўя. Сёння там 19 міністэрстваў. Аналітык, дырэктар даследчага Института Либеральной Академии Тбилиси Лаша Тугуши каже, что хоть самые ключевые реформы были проведены после революции Ружев, але яны тягнутся и теперь. На его думку, без их немагчымы рух наперед.
Реформа и все время продолжается, и очень важно, чтобы эффективность вообще улучшалась, и должны продолжать эти реформы. Мы разделили, вот последнее, что сделали, очень серьезный шаг, это разделение Министерства безопасности и Министерства внутренних дел.
У Министерства гандлю Беларуси поведомляют, что доручение президента по измене функции Министерства гандлю будет подписано в ближайший час. Кирилл Пропяска, служба информации Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минаку на улице, какие министерства не потребны Беларуси.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какое белорусское министерство вы ликвидовали?
Ну, с учетом нашего образования, наверное, министерство образования.
Я бы ничего не ликвидировал. Не в моей компетенции.
Кабинет госбезопасности. По-моему, это уже пережиток советского времени. Безопасность, возможно, нужна, но просто мы, возможно, объединить с Министерством внутренних дел, сделать какое-нибудь подразделение в его структуре.
Я слишком неграмотен для решения таких вопросов.
Пару десятков лет государство работает при такой системе и с таким количеством министерств, то они все нужны. Нет министерств, которые надо убирать из него.
Министерство культуры, абсолютно не выполняя свою функцию, с часов БССР ничего не изменилось. Как они могут помочь театру? Если бы у нас были свободные театры, в смысле незалежные, они бы сами вырешали репертуары и так далее. Если бы были приватные галереи, было бы то же самое. Музычные студии, то же самое. В чем сенс Министерства культуры, я до этого не могу зрозуметь. У СССР было зрозумело, контроль и директивы некие. А вот сейчас на что?
Любое министерство, оно важно, это все для чего-то. Это каркас страны, вы лишаете ножички, и стульчик упадет, не делайте этого.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Переходим до черговой темы. Летось российские депутаты приняли новый антипиратский закон. Поводле его у России обмежевали доступ до информации, якая змешалася у интернете с порушением авторских правов.
То бок помповать фильмы, книги, музыку, ды программы сайтов, якія не володуюць официйными правами на их, строго забороняется. Чиновники нават заблокавалі рутрекер. Гэты сайт был самым великим рускамоўным торрентом.
А у понеделок, услед за Россией, новый закон об авторском праве запрацаваў и у Беларуси. Подрабязность у репортажи Ильи Малиновского.
С 4 красавіка распаўсюд чужых песень ці кліпу у социальных сетках, аматарские виды с концертов, спампаванне фильма у іншыя подобные речи з'являются порушением авторского права. Але притягнуть до отказности за такие деяния отдел по борьбе с экономичными злочинствами может только, коли будет заявление от правовладальника, те коллективного управляющего у особи национального центра интеллектуальной власности, каже кіраўнік центра по коллективным управлению Алексей Бичурынь.
Осуществляющее копирование для себя экземпляра, например, аудиовизуального произведения фильма, не совершает нарушение авторского права. Оно совершает нарушение, когда предоставляет доступ к этой копии для других лиц. То есть, ну, например, расшаривает папку, что, по сути, осуществляется путем использования торрент-трекеров и тому подобных вещей.
Такая же ситуация с выступом кавер-бенда и выкананием песень у караоке, протягивая Алексей Бичурин.
Для того, чтобы кавер-бенду законно, например, выступать, должен быть договор, дающий право исполнять соответствующие музыкальные произведения публично. В частности, определенный объем прав представляет Национальный центр интеллектуальной собственности как организация по коллективному управлению. То есть мы можем от имени ряда авторов, национальных и зарубежных, дать заинтересованным лицам разрешение на определенное использование соответствующих песен.
Например, коли на выступ кавер-бенда уваход по квитках, то музыка может выплатить центру интеллектуальной власности 5% от суммы продажи. Коли без квитков, то все залежит от колькости наведников. До 500 человек, например, 5 базовых величинев – 105 тысяч рублей. Але не менее за 7% от суммы узнагороды выканаўцаў за концерт. И это все в выпадку, коли музыки сами организуют свой выступ. Коли ж концерт ладится по запрошению, например, клубу, то гэтые обязательства кладутся на администрацию пляцовкой. Алексей Бичурин додает, что столичные бары с кавер-гуртами заключают такие домашние.
замовы регулярно, протягивает специалист.
Если, допустим, тому же кавер-бенду очень хочется создать собственную аранжировку существующего музыкального произведения, то здесь, конечно, единственная рекомендация – обращаться к непосредственным правообладателям. Вне согласия правообладателей будет однозначно расцениваться как нарушение этих прав.
Замежными же авторами все складание, бо коли у них нема представников у Беларуси, то и заявить про порушение не будет кому, але лепш не рызыковать, пераконывает супрацовник НТИУ. При этом наместник кіраўніка першага отдела уголовного управления по боротьбе с экономичными злочинствами МУС Александр Погорский отзначая, что рейдов не будет.
Сование, какое рейды проводить? У нас нет заявления автора. Если наш белорусский исполнитель пойдет где-то в коробку и услышит, что его произведение там на постоянной основе крутится, и напишет заявление, что в таком-то караоке-клубе мою песню исполняют, а я ни слухом, ни духом, и за это не получаю никакого вознаграждения, тогда да, тогда по этой статье мы привлечем к ответственности. То это мы должны будем зафиксировать факт, естественно, воспроизведения этого.
Представники НТИУ наведывают концерты и отсочивают порушение авторских прав. Алексей Бичурин переконывает, что штрафуют регулярно, просто, видать, музыки не вельми популярны, и тому гэтые справы застались без розголосу. Такая же ситуация и с лицензованным компьютерным программным обеспечением. Например, первый штраф за користание нелицензийной версии Windows отримала группа компаний «Родная сторона» весной минулого года. Штрафы за порушение авторских прав уйдут в бюджет краины, але коли факт порушения будет подтвержден, правовладанник может особенно подать у суд и отримать компенсацию, якую полечить потребной. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, самое жорсткое покарание за порушение авторских прав предугледжано у Злучаных Штатах. Аматорам чужой интеллектуальной власности погрожает до 5 годов тюрьмы и штраф до $500,000.
А коли человек порушить авторские права повторно, то может опынуться за кратами навод на 10 годов и заплатить штраф у $1,000,000.
Для поравнания, у Франции и Великобритании за порушение авторских прав погрожает до 3 годов тюрьмы, а максимальный штраф досягает 300 000 евро.
На Еврорадио новини спорту. Барселона выиграла у Атлетика, а Бавария перемогла Бенфику. У авторок стартовали четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов. У испанском дерби Барселона добилась волевой перемоги над Атлетика 2-1. Фернандо Торрес открыл лик на 25-й хвилине, однако праз 10 хвилин после 2 жёлтых карток был выдален из поля. Заставшись у меньшести, футболисты Атлетика не сдолели заховать переможный лик. У другим тайме двойче вызначился Суарес. Проигрыш с минимальной розницей, покидая команде Диего Симеона, неблагие шансы на выход у полуфинал. Тем больше, что матч у отказ пройдет простый день у Мадриде. У Мюнхене Бавария с минимальной перевагой переиграла португальскую Бенфику 1-0. Один и гол забил Артура Видаль уже на другой хвилине. Таким чином интрига заховывается и у этой пары. Минский стадион «Динамо» после реконструкции будет претендовать на отримание 4-й высшей категории по шкале УЕФА. Про это поведомил старшиня Белорусской Федерации футбола Сергей Румас. По его словам, пропрацовывается питание корректировки реконструкции, как стадион «Динамо» мог принимать матчи самого высокого уровня, как клубных, так и национальных сборных. Причем, подкреслил Румас, это будет отбываться абсолютно не у шкоду легкой атлетицы, бо менавіта гэты вид спорту меркуется зарабить профильным для «Динамовской арены». Что дотычется будовництва национального чисто футбольного стадиона, то это питание никто с парадку дня не сдымал. Просто з'явилась махчимость уладковать и «Динамо» в футбольном плане, означил Румас. Дадам, что сегодня у Беларуси только Борисов-Арена мает 4-ю категорию УЕФА. Скандал разгорелся в белорусском футболе. Представляючи своего нового спонсора у стиле боди-арт, футбольный клуб «Минск» выкарыстал здымок 3 девчат, на теле яких у фотошопе была намалеванная форма команды и логотип спонсора. Как высветлилось позднее, девчаты не позировали для клуба, а здымок был взят из порно-ресурсов, где они першопочатково были оголены. Затем высветлилось, что все 3 девчаты – ведомые чешские порно-актрисы. Маркетолог «Минска» потлумачил, что идею ожитявлял нанятый дизайнер. Клубу все сподобалось, мовляв, дзяўчаты прыгожыя, выглядаюць добра, але хто яны, ніхто не ведаў. З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Лявон Вольски планует выпустить новый альбом. А песни Дэймона Элберна выйдут на сиды и винили. Про гэта да іншае у рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
«Зыбош».
Вітаю у ефірі новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колесникова.
Лявон Вольскі звярнуўся да фэнаў і грамадскасці з заявай, у якой распавёў, што нягледзячы на смерць жонкі, плануе выдаць новы альбом, збор сродкаў на які цяпер адбываецца на сайце lyavonvolsky.com. Краўнфандынг – адзін з апошніх праектаў Анічкі. Яна нават чула частку песень з будучай плыткі, гаворыць музыка. Мы мусілі запусціць кампанію на некалькі тыдняў раней, але пакуль дарабілі сайт, пакуль вырашылі ўсе тэхнічныя пытанні, Анічка акурат патрапіла ў лякарню. Менавіта праз тое, што гэты праект, над якім яна працавала даволі доўга, які яна вельмі хацела здзейсніць, мы вырашылі нічога не спыняць. Прыняць тое, што здарылася з ёй, вельмі складана і ў пэўным сэнсе немагчыма. Але шчыра дзякую ўсім за падтрымку ў гэты вельмі цяжкі момант. Мне цяпер складана сказаць, калі і якім выйдзе новы альбом, але гэты альбом абавязкова будзе. Дыск мае стаць працягам паспяховага альбома «Грамадазнаўства». На гэты момант сабрана 60% неабходных сродкаў. Песня Дэймона Элберна, напісаная для мюзікла «Wonderland», сучасная інтэрпрэтацыя Алісы ў краіне цудаў Льюіса Кэрэла, будуць выдадзеныя на CD і вініле. Мюзікл, які фронтмен Блюр назваў сямейным, выйшаў на падмостке мінулым летам і ідзе да гэтага часу. Элберн напісаў музыку да пастаноўкі. Мойр Бафіна Лібрэта рэжысёрам выступіў Руфус Норрыс. Сюжэт краіны цудаў распавядае гісторыю дзяўчынкі Элі, якая разрываецца паміж маркотнай паўсядзённай рэальнасцю і віртуальным светам гульні, у якім яна атрымлівае шанец знайсці сябе наноў. Песні з краіны цудаў будуць выпушчаныя 29 красавіка. Гурт «Свонс» анансаваў новы альбом пад назвай «The Glowing Man» і апублікаваў загалоўны трэк да яго. Як і папярэдні альбом «To Be Kind», новы LP запісваўся пры ўдзелі прадзюсара Джона Конглтона. Вядома, што ў яго увойдуць кампазіцыі «The World Looks Red», «The World Looks Back», «People Like Us» і «Finally Peace». Першая з гэтых трох песень напісана на вершы, якія Майкл Гіра стварыў яшчэ ў 1982 годзе. Тэкст у выніку быў аддадзены салісту Sonic Youth Тёрстану Муру, які выкарыстаў іх для напісання ўласнай кампазіцыі. Цяпер Гіра вырашыў вярнуцца да таго ж вершу і напісаць новую музыку. Што тычыцца двух іншых трэкаў, то, па словах Гіры, гэта развітальныя кампазіцыі пасля выхаду новага альбома «Свон спыніць існаванне», прынамсі ў сваёй цяперашняй інкарнацыі, яка існуе з 2010 года. Альбом выйдзе 17 чэрвеня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Французская спявачка ЗАЗ дасць канцэрт у Мінску, а гурт IQ48 выступіць у сталічным ТНТ-клубе. Падрабязнасцям у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Эдыт Піаф 21-га стагоддзя ЗАЗ выступіць у Мінску. Гэта будзе першы канцэрт спявачкі ў Беларусі. Музычны стыль, у якім працуе Ізабель Жефруа, гэта сапраўднае імя спявачкі, складана апісаць адным словам. Гэта і джаз, і эстрадная песня, і фолк. ЗАЗ кажа, што на яе творчасць аказалі ўплыў Эдыт Піаф, Элла Фіджеральд і экзатычныя рытмы Кубы і Лацінскай Амерыкі. У Мінску ЗАЗ можна будзе паслухаць у Палацы спорту 10 красавіка. Гравюры Гоя і Пікаса затрымаюцца ў Мінску яшчэ амаль на месяц. У сувязі з вялікай цікавасцю беларусаў да праекта выставу з Каралеўскай акадэміі выяўленчага мастацтва Сан-Фердынанда ў Мадрыдзе працягнуць да 17 красавіка. У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі можна ўбачыць 90 арыгінальных гравюр сусветна вядомых жывапісцаў, 80 прац Гоі і 15 Пікаса. 14 красавіка ў мінскім ТНТ рок-клабе можна будзе паслухаць гурт IQ48. Музыкі працуюць над гэтым праектам больш за 10 гадоў. Музычны стыль IQ48 увабраў у сябе ўсе асноўныя папулярныя плыні ў альтэрнатыўнай музыцы апошняга дзесяцігоддзя. Ска, панк, рэп, фанк і рэгі. Пачатак канцэрта а 8 вечара, уваход вольны. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Только что Лиза Кучарова рассказала нам про Q48 афиши, ну а теперь как раз таки этот гурт гучите у нашей программе «Евразум». Правда, уже наприкінці.
Дякую вам за увагу. На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом опосней годины при микрофоне для вас просовали Роман Устинов.
Да, Ганна Балахович, покуль.
Евразум.